Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang tertunda kemarin setelah kita merampungkan beberapa jenis jeruk, meskipun masih ada beberapa jenis jeruk yang belum dibahas dikarenakan kurangnya familiar, di antaranya salah satunya adalah jeruk tangan misalkan, dikarenakan kurang familiarnya maka kita lompati. Nah, sebenarnya juga masih ada lagi, dulu waktu jambu juga masih beberapa hal yang belum dibahas, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bahas kembali. Atau mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama bukunya sudah bisa keluar ya. Sekarang masih masuk dalam pengeditan tentang pembahasan buah. Pembahasan kali ini kita melanjutkan dari pembahasan kemarin, masih pembahasan tentang buah, yakni tentang buah kelapa. Sebenarnya buah ini adalah suatu buah yang sukar sekali untuk dibahas secara ringkas. Sekali pertemuan, dua kali pertemuan secara ringkas itu sangat susah sekali dibahas, dikarenakan terlalu banyak penelitian, pengalaman yang ada pada zaman dahulu, baik para pengobat klasiknya maupun para ahli penelitinya. Akan tetapi yang saya sampaikan kali ini adalah mengambil sedikit dari sana, dari sini, dari pengalaman pribadi, dari penelitian ya, kemudian dari pengalaman saudara Handai Tolan dan para karib pengobat klasik sekalian. Dari sana sini kemudian saya kumpulkan, kemudian saya susun, semoga ringkasan yang super ringkas ini bisa memberi, paling tidak memberikan manfaat. Kelapa ini termasuk jenis palma yang memiliki buah yang berukuran cukup besar. Kita ketahui bersama batangnya umumnya berdiri tegak, dan kelapa ini ada yang kelapa kebun yang biasa umum ditanam, dan ada kelapa yang disebut sebagai kelapa hutan. Tapi yang kita bahas di sini bukan kelapa hutan, tapi yang kita bahas di sini adalah kelapa yang dimaksud adalah kelapa yang banyak sekali dijual di masyarakat sekitar sekarang. Dan dia umumnya berdiri tegak, tidak bercabang, dengan bekas daun yang lepas, ketinggian pohonnya dapat mencapai 20-30 meter, dengan diameter batang 40 cm yang membesar pada pangkalnya. Kemudian daunnya majemuk menyirip, tumbuh berkumpul di ujung batang membentuk roset batang. Panjang helaian daunnya dapat mencapai 5 meter dengan sirip lidi yang menopang tiap helainya. Dan helaian daun tersebut panjang, keras seperti kulit. Ujungnya runcing dan mudah rontok, bunganya kecil-kecil, warnanya kuning, keputihan. Berkelamin tunggal yang terdapat dalam satu pohon dan tersusun dalam karangan berupa tongkol yang bercabang, yang dikelilingi oleh seludang bunga. Ini masing-masing yang saya sebutkan ini memiliki manfaat ini. Ya, dari yang saya sebutkan, dari daunnya, lidinya, ya, ini memiliki manfaat semua, sampai seludangnya, mayangnya, ya. Ada kalimat seludang mayang, seludangnya manfaat, mayangnya manfaat. Kemudian ada seludang bunga atau seludang mayang, seludangnya bermanfaat, bunganya bermanfaat. Buahnya berupa buah batu, di mana kulitnya, serabutnya memiliki manfaat yang berbeda dengan tempurungnya. Tempurungnya berbeda dengan kulit kelapanya, berbeda pula santannya, berbeda pula airnya. dan berbiji satu diameternya 15 cm dengan tiga mata lembaga dekat pangkal buah. Dan buah tersebut dibungkus serabu dan batok yang cukup kuat dengan diameter keseluruhan sekitar 24 x 17 cm. Dan kelapa umumnya itu ditanam di tepi pantai seringnya dan pada tanah yang berpasir. Ada yang mengatakan tanah yang kaya akan humus. Dan kelapa masih dapat berbuah sampai ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, artinya ditanam di atas tanah. Pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut masih bagus berbuah. Dan diperbanyak dengan tumbuhan ini dengan bijinya yang diistilahkan dengan tunas kelapa. Dan seluruh bagian dari tumbuhan ini berguna bagi manusia seluruhnya, di mana daging buahnya yang muda dapat dimakan dalam keadaan segar atau dibuat campuran es atau sirup dengan nama es kelapa muda atau es degan itu kayak orang Jawa. Dan daging buahnya yang tua dapat dibuat santan sebagai bahan masak dan bisa juga membuat minyak goreng. Dan dalam keadaan darurat, air kelapa juga dapat digunakan sebagai cairan infus. Adapun manfaat dari sisi keseluruhan, ada seorang penulis yang menulis buku diterbitkan di tahun 1913. Buku jilid pertamanya, yakni Profesor Kahine, seorang peneliti berkebangsaan Jerman. Ya. Di bukunya yang disebutkan di jilid 1 tentang manfaat kelapa dari akarnya, kulitnya sampai seluruhnya beliau sebutkan secara rinci baik untuk obat ataupun untuk yang lainnya. Dan tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna dan baik untuk keperluan pangan maupun non-pangan, artinya obat maupun non-obat. Dan setiap bagian dari tanaman kelapa dari akarnya sampai pucuk jauhnya ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, dan barang siapa yang hendak mengetahui secara secara rinci, maka yang paling ringkas yang ditulis oleh Profesor Kahine tadi sekitar mungkin kalau dibikin font 12 ya sekitar 70-an halaman itu yang paling ringkasnya. Ya, kemudian dapat dimanfaatkan oleh karena itu dia dapat dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu pohon kelapa ini sering dijuluki sebagai pohon kehidupan karena semuanya mendukung kehidupan. Ya, juga di tanaman kelapa ini banyak terdapat di daerah yang beriklim tropis dan diperkirakan dapat ditemukan di lebih dari 80 negara termasuk Indonesia yang merupakan negara agraris yang menempati posisi ketiga setelah Filipina dan India ya sebagai penghasil kelapa di dunia. Seorang penulis peneliti dari kebangsaan Belanda di tahun 1902 ya. Ya ini J. Kloppenburg ini menyebutkan pohon kelapa yang menghasilkan kelapa itu tumbuh paling baik di daerah-daerah pantai, terutama pantai yang dataran rendah. Dan orang-orang bumi putra di kalimat dia mengatakan bumi putra artinya kan dia orang Belanda tahun 1900-an ya. Ini juga menjadi rujukan para peneliti hari ini. Dia mengatakan orang-orang bumi putra, karena belum ada nama Indonesia pada waktu itu, tahun 1902. Jadi orang-orang bumi putra, dia katakan, membedakan berbagai jenis kelapa ini berdasarkan warna buahnya. Jadi memanfaatkan kelapa dan membedakan kelapa berdasarkan warna buahnya. Kemudian sifatnya, tulang daunnya, rupanya dia berinteraksi dengan pengobat klasik dalam penelitian. Ya, atau berdasarkan sifat-sifat yang lain lagi. Ya, karakteristiknya, sifatnya. Membedakan berdasarkan sifatnya, rasanya. Ya, baik dari akarnya, daunnya, buahnya, airnya. Itu orang-orang bumi putra, maksudnya orang negeri kita ini. Disebut sebagai orang bumi putra itu memanfaatkan berdasarkan karakteristiknya, sifat rasanya. Jadi bukan berdasarkan kandungan kimiawi dan efek farmakologinya, belum ada pada waktu itu. Dan yang dianggap memiliki daya pengobatan paling kuat adalah kelapa hijau, di mana suatu jenis di dalam buahnya lama masaknya, kelapa hijau ini. Dan buahnya besar-besar yang selama masih muda berwarna hijau dan berlawanan dengan varietas lainnya yang buah mudanya berwarna kuning atau coklat muda. Dan ada para ahli kelapa yang mengatakan Kadang-kadang kelapa hijau ketika sudah agak tua itu, walaupun lebih banyak airnya tentunya, dagingnya sedikit, itu meskipun warnanya kuning, tapi bagian pangkalnya ketika dipangkas itu warnanya pink, merah muda, pink warnanya dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian para ahli kelapa menyebutkan. Dan mudanya hijau, tapi ketika tua sudah berubah warna. Yang penting ketika dipangkas di bagian batangnya maka berwarna jingga atau berwarna pink. Kemudian buah kelapa yang masih sangat muda ini belum sampai satu kepalan tangan oleh orang Jawa. Kalau kalimat pribumi berarti menyeluruh. Kalau orang Jawa berarti Pulau Jawa dari barat sampai ke timur. Disebut sebagai beluluk, dan kalau mereka tidak sengaja dipungut dari pohon, artinya dia jatuh kemudian tidak sengaja dipungut dari pohon. Tetapi kebetulan seringnya jatuh, misalkan kalau jatuh. Maka disebut beluluk lupa. Ini dibuat untuk membuat salep obat luka yang sukar disembuhkan. Coba bayangkan perkataan beliau. Beliau seorang peneliti dari farmasi. Beliau mengatakan beluluk ini yang jatuh ini digunakan untuk salep obat luka yang sukar disembuhkan. Maka beliau sering mengatakan ini. Artinya ketika beberapa obat pada zaman itu yang publikasikan, yang diperkenalkan oleh orang-orang Belanda pada zaman itu, tahun 1902, 1904, sampai berdirinya Stovia itu, sedang giat-giatnya mensosialisasikan obat-obat konvensional, obat-obat kimiawi. Ya. Maka kalimat Kloppenburg mengatakan bahasanya kalau obat-obatan yang itu sudah susah, ya, obat-obatan yang non herbal itu, non tanaman itu sudah susah, maka gunakanlah tanaman. Jadi kadang-kadang saya sedikit heran kenapa dia punya prinsip demikian. Jadi dia digunakan obat salep yang salep lain itu sudah enggak sembuh, sudah susah sembuhnya, kemudian gunakan beluluk yang jatuh ini, kemudian dibikin salep, kemudian digunakan. Ini jadi pikiran saya, kenapa tidak dari awal? Ya. Dan pada waktu itu mereka lebih yakin dengan tanaman, lebih cepat mengobati. Jadi peneliti zaman dahulu meyakini bahwasannya beluluk itu lebih kuat. Kalau obat-obatan sudah nggak kuat, nggak sembuh-sembuh, maka gunakan salep dari beluluk yang jatuh. Berbeda dengan pengobatan tradisional sekarang. Pengobatan tradisional sekarang dengan obat tradisional sendiri ragu, sebagian besar ragu. Walaupun secara ucapan dia yakin, tetapi secara perbuatan sebagian besar mereka meragukan. Oh, herbal kan lama dan sebagainya. Padahal peneliti dari konvensional sendiri mengatakan kalau memang sudah diobati pengobatan kedokteran tidak sembuh, maka bikin salep beluluk. Dan di dalam tiap tempurung buah kelapa ini terdapat cairan yang disebut sebagai air kelapa. Dan air kelapa hijau digunakan sebagai obat mujarab untuk keracunan, termasuk kena bisa. Dan sering juga dicampur dengan minyak kelapa, terutama kalau untuk mengobati keracunan pada hewan, ya, hewan ternak, ya, kemudian digigit binatang, digigit monyet, digigit anjing, ya, digigit kucing. Dan air kelapa juga dapat digunakan untuk kasus keracun yang disebabkan oleh mungsi Arab. Dan air kelapa juga merupakan minuman yang baik untuk melawan haus. Di mana air kelapa yang paling enak adalah dari buah kelapa yang memang sudah cukup tua, akan tetapi yang tempurungnya belum terlalu keras. Bersamaan dengan tumbuhnya buah, maka tumbuhlah pada bagian dalam tempurung ini daging buah yang putih warnanya. Yang kata beliau, ini masih perkataan Kloppenburg dan Restek ya, sebenarnya cadangan makanan lembaga. Jadi, sebenarnya dia merupakan cadangan makanan. Dan pada kelapa muda, daging buah ini lunak. Dan pada buah yang tua berangsur-angsur mengeras, di mana daging buah yang muda disukai sebagai kudapan atau sedap-sedapan. Artinya ini yang banyak dikonsumsi sekarang ini. Dan buah yang sudah tua dipecah dan dagingnya dijemur, potongan dagingnya disebut sebagai kopra, yang disiapkan untuk minyak, yang merupakan komoditi ekspor yang sangat penting. Ia mengandung kadar lemak yang tinggi, yang di Eropa dibuat pabrik-pabrik dan merupakan bagian penting dari margarin dan lain-lain sebagai lemak makanan buatan. ya, dengan memarut daging buah kelapa tua, orang akan mendapatkan susu kelapa, atau bahasa kitanya santan, ya, bahasa beliau katanya susu kelapa. Dan santan adalah bahan yang tidak dapat ditinggalkan untuk membuat lauk makan nasi, ini kata beliau. Di mana ia, kenapa? Kenapa dia akrab dengan nasi? Karena santan ini ternyata memudahkan pencernaan, memudahkan sistem cerna. Ya, jangan disalahkan ketika orang Betawi kemudian membuat nasi uduk yang kemudian dikasih santan. Tujuannya adalah agar nasi tersebut lebih mudah dicerna. Ya. Jadi santan kalau dia digunakan sebagai lauk, misalkan masak lauk ya. Mungkin biasanya kalau lebaran, karena banyak makan tuh, makan kan banyak tuh, orang pada makan kue ini, kue itu, kue ini, kue itu. Maka biasanya orang menyiapkan makanan itu dengan ada opor, ya kan? Sayur pun dikasih santan. Karena dengan banyaknya makanan tersebut, diberi lauknya diberi santan dengan harapan lebih mudah dicerna. Ya, tapi kalau hari-hari biasa terkadang orang tidak menggunakan santan karena makanan yang dimasukkan juga tidak bervariasi. Akan tetapi dinasihatkan oleh para ahli supaya di musim kemarau jangan setiap hari makan sayur yang dibuat dengan santan. Kalau musim kemarau itu jangan, terutama untuk penderita penyakit perut itu juga tidak dianjurkan, dan orang dengan lambung yang lemah maka menggunakan banyak santan ini tidak baik. Adapun minyak kelapa ini dibuat menggunakan santan atau kelapa parutan, dan minyak ini banyak sekali dipakai di dapur. Kalau masih baru minyak ini buah bukannya tidak enak, kan? Tetapi kalau masih baru memang memiliki karakter yang khas, aroma yang khas, ya. Tapi sayangnya dia cepat jadi tua atau jadi tengik dengan bau yang tidak enak kalau sudah tengik. Ya, berdasarkan pengalaman orang-orang dahulu, agar minyak tidak jadi tengik biasanya supaya ditaruh sepotong kunyit di dalam minyak kelapa. Jika kita bikin minyak kelapa kemudian ditaruh sepotong kunyit agar tidak tengik. Akan tapi kalau sudah terlanjur tengik, tidak dikasih kunyit kemudian terlanjur tengik, maka dapat diperbaiki dengan cara menggodoknya dengan sedikit santan. Ini santan yang segar kemudian digunakan menggodok minyak yang tengik tadi. Atau dengan menggoreng sepotong roti di dalamnya sampai rotinya menjadi hitam atau gosong. Ini untuk mengurangi rasa tengik. Dan tempurungnya yang keras juga mengandung minyak yang dipakai untuk membuat bermacam alat rumah tangga. Dan minyak yang diambil dari tempurung merupakan obat sakit gigi. Biasanya sakit gigi yang bandel, maka bisa menggunakan minyak yang terbuat dari tempurung kelapa. Ya, selain sebagai peralatan rumah tangga, dia juga sebagai obat penghilang rasa nyeri. Dan abu dari kelopak bunga dan kelopak daunnya oleh orang Bumi Putra, kata Kolopenbal, ini seorang wanita dia, ini dipakai sebagai obat urus-urus, artinya obat diare atau disentri, yang kalau obat lain itu tidak mempan. Nah, ini lagi deh, ada dua kali ini dia ngomong, ya, kalau semua obat tidak mempan, yang dibawa dia adalah, yang dibawa oleh kedokteran Belanda pada waktu itu bukan obat tradisional, yang dibawa adalah obat-obatan konvensional. Dia mengatakan kalau obat-obatan sudah tidak mempan lagi, maka gunakanlah abu dari kelopak bunga. Orang Jawa bilang mancung, kalau saya bilang seludang mayang namanya. Ya, jadi ini manggar ya, bunga itu, bunga kan, atau makanya ada istilah rambutnya seperti mayang mengurai. Ya. Jadi kembang kelapa ya, kemudian mesti ada kelopaknya, kembang kelapa itu ada kelopaknya, yang biasanya anak kecil dulu di kampung itu dibukan untuk diikat kemudian diseret kayak perahu-perahuan gitu. Itu yang digunakan. Abunya itu digunakan untuk obat diare disentri yang digunakan kalau semua obat-obatan itu tidak bisa ya. Kalau tidak ada obat lain yang mempan katanya. Kadang-kadang saya berpikir kenapa tidak langsung saja? Kenapa harus mencari obat lain dulu ya? Ya, kalau udah gak mempan semua baru ini katanya untuk lepanberg. Ya, hanya dipakai boleh. Ya, mungkin maksudnya juga karena dia nggak praktis kan kalau obat-obatan yang di luar herbal kan praktis tinggal minum. Dan kalau dan kelapa muda yang belum terbuka memiliki daya menghentikan terlalu banyak BAB, ini yang dimaksud. Ya, terlalu banyak menghentikan BAB. Tahun 1913 Kahe ini menulis buku Tumbuhan Hutan Berguna di Indonesia, ada 3500 tanaman obat. Di jilid 1 dia menyebutkan tentang kelapa. Mungkin kalau dikumpulkan ada beberapa ribu lembar halaman. ada 4 jilid dia menulis. Yang tiap jilidnya itu ketebalannya lebih dari 5 cm ya. Kemudian seduhan akar kelapa, kata beliau. Kahe ini menyebutkan seduhan akar kelapa menurut Rumbius. Rumbius ini seorang peneliti tanaman obat yang menulis buku di tahun 1800-an. Ya, dia menulis buku di tahun 1800-an. Ini Kahe ini merujuk pada Rumbius. Nanti Rumbius merujuk lagi kepada penulis Jerman yang tahun 1600-an, yang judulnya, bukunya judulnya Kräuterbuch. Ya. Itu Kräuterbuch itu adalah satu-satunya buku yang pada waktu seluruh buku tanaman obat diberangus di Jerman, ya, di Eropa itu diberangus kemudian dibakar. Kemudian ada salah satu dokter, ya, yang kemudian mengumpulkan, kemudian ditulis, kemudian covernya itu pakai kulit, ya, dia simpan dengan rapi karena memang dia cuma satu-satunya buku tersebut. Ya, kalau terbuk itu untuk menyelamatkan, karena buku yang lainnya dibakar, dibumi hanguskan pada waktu tahun 1600-an. Lagi rame-ramenya sosialisasi kedokteran barat di sana. Karena tahun 1500-an masih mengacu pada Galen, ya. Maka Kahe ini merujuk kepada Rumbius di dia seduhan akar kelapa menurut Rumbius, ini akarnya, ya, diminum terhadap penyakit demam dan murus darah, artinya keluar adanya pendarahan yang diakibatkan oleh ketajaman darah. Lihat bahasa mereka, masih menggunakan bahasa klasik. Dikarenakan ketajaman darah, artinya darah yang panas, bergejolak. Kalau kata Imam Luqoyim, darah yang haja. Ya, ini bisa digunakan seduhan akar kelapa untuk menghentikan pendarahan dan menurunkan demam. Dan akar kelapa memiliki rasa yang sepet dan tajam. Dan sangat mujarab terhadap murus tadi, ya. Maka ambillah segenggam akar sepanjang satu kaki, ya, dan bubuilah sebidal penuh adas. Nih kalimatnya masih, saya sengaja saya ambil kalimat yang masih asli dari sananya, ya, maksudnya satu jimpit adas, ya, dan sekerat pulau sari, maksudnya satu batang, satu jari pulau sari sepanjang setengah jari, ya, satu kerat, satu batang sepanjang setengah jari. Setelah semuanya dilumat, maka diseduh dengan secangkir air mendidih dan biarkan sampai agak dingin dan dapat diminumkan. Ini dilakukan dua kali sehari, pagi dan sore, selama 7 hari. Sementara di Jawa, akar kelapa hijau digunakan untuk mengobati disentri. Dan buah kelapa masak pada musim panas. Karena pada musim panas orang membutuhkan air kelapa tersebut. Secara yang umum yang digunakan itu hampir semuanya digunakan. Dan saya tentunya tidak bisa membahas semuanya. Karakteristiknya diantaranya daunnya seperti tadi yang dikatakan oleh J. Kloppenberg dan Westek. Ya, J. Kloppenberg Westek, seorang wanita berbangsa Belanda yang menulis di tahun 1900-an, mengatakan bahwasanya orang bumi putra, orang pribumi negeri kita pada waktu itu menggunakan berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan sifatnya. Menggunakan daun berdasarkan sifatnya, dan sifat daunnya itu netral dan pahit, ya, maka dia bisa digunakan untuk mendinginkan, ya, kemudian juga bisa dapat digunakan untuk mengeringkan lembab. Sampai-sampai saya baca juga di apa yang ditulis oleh Dr. Seno Sastromijoyo tahun 1943. Pada waktu masih Jepang masih ada di sini, beliau menulis bahwasanya obat sakit ginjal atau gelembung berbatu sebagai diuretikum dan obat diabetes penyakit kencing atau penyakit kencing manis adalah dengan cara menggunakan daunnya. Ini beliau katakan, beliau merujuk pada atlas Nyonya Kloppenberg dan Westek, ya, atlas Nyonya Kloppenberg Westek nomor 79. Cuman sampai hari ini saya mencari atlasnya, tidak ketemu. Saya mendapati beberapa bukunya Kolpenberg, tapi yang khusus yang judulnya atlasnya saya belum ketemu. Ya, saya ada beberapa buku-buku kuno yang ditulis oleh Kolpenberg yang terbitan tahun 1924 begitu, tapi yang ejaannya masih masih Boykoe gitu ya, tapi yang judul ini yang dirujuk oleh Dr. Seno itu saya belum menemukan. Belum menemukan judulnya, bukan belum menemukan babnya. Di beberapa buku yang saya merujuk tentang kelapa ini itu tidak ada, tapi Dr. Seno menyebutkan ada di buku yang judulnya Atlas Tanaman Obat. Ya. Ini daunnya ya. Daunnya. Maka pahitnya bisa mengeringkan yang lembab. Termasuk batuk. Ya, termasuk digunakan untuk gangguan-gangguan balgam reak ya. Dan dagingnya yang rasanya manis, harum, aromatik dan netral, berkhasiat sebagai pencahar, memberikan tonik, meningkatkan energi vital, menghilangkan rasa nyeri ya, kemudian menghilangkan angin, menurunkan demam, meningkatkan haroroh pada badan dan memupuk rutubah pada badan. Nah, ini agak sebuah keistimewaan yang agak luar biasa ya pada tanaman, karena kata Al-Imam Nufil Al-Hambali, tubuh manusia terdiri dari haroroh dan rutubah, sementara daging dari kelapa ini manisnya memupuk rutubah ya, memupuk nutrisi rutubah, kekurangan nutrisi, cairan, gizi, kemudian dia juga memberikan tonik kepada energi vital atau haroroh ya. Jadi boleh, makanya dia disebut sebagai pohon kehidupan karena dia mendukung kehidupan. Sesuai, dia bersifat haroroh dan bersifat rutubah, di mana manusia memiliki dua sifat, yakni haroroh dan rutubah. Dan daging kelapa memiliki sifat haroroh dan memiliki sifat rutubah. Menguatkan rutubah dan menguatkan haroroh. Menormalkan rutubah dan menormalkan haroroh. Sementara kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tugas para tabib itu ada tiga. Yang pertama, menjaga agar rutubah tidak habis. Ya, daging kelapa memberikan tonik agar rutubah tidak habis. Yang kedua, menjaga agar haroroh itu juga tidak habis atau tidak menghabisi rutubah. Nah, ini juga daging kelapa menjaga agar haroroh tidak menghabisi rutubah dan haroroh itu tidak berkurang. Ya. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan keduanya. Dan daging kelapa adalah haroroh rutubah yang seimbang. Ya. Jadi daging kelapa ini termasuk menopang ya, memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Kemudian santannya memiliki sifat rasa yang manis, sifat yang hangat ya, manisnya sebagai tonik juga, menghilangkan rasa nyeri, hangatnya meningkatkan, tapi dia lebih meningkatkan kekebalan tubuh, menguatkan energi vital sehingga mempermudah sistem cerna, bahkan dia sebagai obat cacing, menghancurkan cacing dan sebagai peluru kencing dan memberikan nutrisi pada tubuh secara umum ya. Kemudian akarnya rasanya pahit, kemudian pengelat dan berkhasiat menurunkan panas, peluru cacing dan penawar racun ya. Ada yang menyebutkan astringennya akar kelapa ini itu maksudnya itu pengelat ya. Pengelatnya itu maksudnya memperbagus kualitas esensi. Tapi esensi di sini yang dimaksud bukan, kan esensi ada dua tuh. Esensi yang bersifat naik kemudian memupuk apa? Sum-sum di otak sehingga meningkatkan kecerdasan, menenangkan di dalam berpikir, dan esensi yang digunakan untuk menopang tulang gitu. Dan menurut para ahli, akar ini bukan yang ke otak, tetapi yang digunakan untuk menopang tulang. Sehingga ada yang menyebutkan termasuk menguatkan tulang dan obat untuk peninggi badan. Ya. Ada yang menyebutkan demikian. Ini bukan karena pohon kelapa ini tinggi ya, dimakan pohon akar kelapa ini tinggi. Tapi pengelatnya ada yang mengatakan, jadi mengesatkannya itu maksudnya dalam arti ke tulang, bukan dalam arti ke dimak, ke otak bukan, tapi dalam arti ke tulang. Ya. Dan ke tulang itu dalam arti untuk tumbuh kembang tulang, bukan sebagai sumsumnya saja yang ada di dalam, seperti apel. Kalau apel kan sumsumnya, sumsumnya saja, kemudian ke sperma. Kalau ini ke tulangnya, akarnya ini, dan menurunkan panas, berkhasiat untuk menurunkan panas karena dia sifatnya pahit, rasanya pahit ya, pahit itu menurunkan panas. Kemudian juga membunuh cacing dan menawarkan racun. Racun yang di sini yang dimaksud adalah racun panas, sampai kepada muntah darah ya, atau darah terlalu panas aja. Ini akarnya, kulit akarnya, akar kan dikupas tuh, akar dikupas kemudian kulitnya dipakai, akarnya sendiri dipakai. Jadi beda kulit, beda akarnya. Maka kulit akarnya pun sebagai pengelat, sama memiliki karakter yang mirip dengan akarnya, ya. Dan dia memperbagus kualitas darah serta menghentikan pendarahan. Berarti kan tadi kalau akarnya itu ke arah tulang, ya. Kalau kulit akarnya itu ke arah kabit, untuk memperbagus kualitas darah, menyejukkan darah, mencegah terjadinya pendarahan. Jadi tidak bisa. Jadi ketika kita menggunakan akar, berarti dikupas kulitnya, diambil, ya, kan dia berkulit akarnya itu, akar serabutnya itu, kemudian akarnya digunakan untuk hal yang lain, kulit akarnya pun digunakan untuk yang lain lagi, seperti pendarahan dan memperbagus kualitas darah serta memperbagus kualitas sperma dan mencegah terjadinya keringat yang berlebih. Air kelapa memiliki rasa yang manis dan harum, netral, dan sering digunakan sebagai antiseptik. Manisnya merupakan tonik dan harumnya membebaskan angin dan menguatkan fungsi hati. Ya. Sementara tangkai bunga yang segar merupakan peluru kencing dan pendingin serta pencahar. Ya. Jadi tangkai bunganya yang segar itu mempermudah buang air besar. Dikarenakan sifat dinginnya mempermudah buang air besar. Ini bunga ya, bunganya. Tetapi kelopak bunganya itu menghentikan buang air besar yang obat lain sudah tidak mempan, kata Kelpenberg. Ya. Ini saya sengaja tidak selalu pengobat klasik terus ya, perkataan pengobat klasik. Tapi kalau saya katakan, oh pengobat klasik, ya wajar di pengobat klasik. Tapi dari sisi lainnya, orang-orang, maksudnya peneliti dari sisi farmasi juga saya angkat, karena bukan sebagai maroji, sebagai rujukan, tapi sebagai artinya dukungan. Ya. Bahwasanya pengobat klasik bilang ini, ternyata orang farmasi lama juga bilang begitu. Begitu. Jadi bukan ini sih pendapatnya pengobat klasik pribadi, penelitian pengobat klasik pribadi, tidak. Tapi para peneliti, para profesor, sementara dari orang-orang yang datang dari negara luar, seperti Belanda, Jerman, yang bukan pengobat klasik pun, ketika mereka meneliti, mereka sepakat. Ya, termasuk Dr. Seno. Ya. Ini beberapa hal itu saya gunakan sebagai bukti bahwasanya apa yang saya katakan itu bukan itu kesikatak dalam tempurung, karena grupnya saja ya, barisannya sendiri saja yang mengatakan demikian, tidak. Bahkan di luar saya berkatakan, artinya yang saya sampaikan bukan bentuk katak dalam tempurung, tapi saya ambil juga pendapat orang farmasi, yang dari orang farmasi, kemudian dari dokter ya, yang dulu, tapi bukan yang sekarang. Karena yang dulu lebih dekat kepada tanaman obat daripada yang sekarang kan gitu. Dan dulu ketika pengobatan saya ambil dikarenakan pada waktu pengobatan konvensional sedang dipublikasikan, sedang di bagaimana disosialisasikan agar masyarakat menggunakan obat konvensional. Tetapi orang yang mempublikasikan juga ternyata bersifat netral, artinya dia juga mengatakan, ya kalau obat yang saya publikasikan ini tidak mempan, ya sudah pakai tanaman obat kembali. Itu udah pakai ini, pakai obat konvensional. Kalau sudah mempan, ya sudah kembali pakai herbal. Maksudnya begitu tuh. Ya. Kemudian, tetapi yang saya bawa ini cetakan keempat. Jadi kok kayaknya kok agak baru. Yang lama ya, tetap di rumah, ditaruh di lemari khusus karena kertasnya sudah agak rapuh. Ini tangkai bunga yang segar. Dan tangkai bunga yang segar juga peluru kencing, pendingin. Saya katakan tadi pendingin dan pencahar, ini bunga dan tangkainya ya. Sementara kelopaknya menghentikan bunganya meluruhkan. Kelopaknya itu yang agak keras tuh, kemudian bunganya yang mayang itu. Itu demikian. Dan khasiatnya, perbanyak air ludah melancarkan kencing dan menolak serangga. Ini singkat ceritanya demikian secara umum. Kandungan dan manfaat sangat banyak sekali tentunya, tapi saya tidak bisa bacakan, sudah jam 11. Ini karena seperti yang saya katakan tadi, seharusnya itu per item ya, tetapi kita berusaha meringkas. Ternyata tidak bisa disingkat dalam satu pertemuan, dan pertemuan berikutnya nanti saya akan juga akan membacakan tentang kandungan kimiawi dan efek farmakologinya. Ya, yang jelas sangat banyak sekali manfaat dari kelapa ini, diantaranya untuk anti aging, mencegah penuaan dini, untuk bisul batu, borok, dan orang menulis, orang lama lah, orang peneliti lama juga mengatakan borok yang membandel, cacing kremi, cacing pita, darah rendah, demam, DBD, demam berdarah maksudnya, dehidrasi setelah diare, kemudian diabetes, disentri, drop, bengkak, eksim, kemudian borok yang bandel, nyeri haid, flu, susah tidur, kencing batu, kencing nanah, keracunan makanan, juga digunakan untuk ketombe, kudis, kurap, kurang tenaga, lemah, letih, lesu, luka bakar, malaria, menyuburkan rambut, ya, mencegah uban juga, muntah-muntah, mulut kering, nafsu makan, nyeri pinggang, meskipun kalau untuk urusan rambut masih kuat kemiri. Ya, tapi kelapa juga memiliki manfaat untuk rambut, meskipun lebih kuat kemiri, dan lebih bagus dicampur dengan minyak kemiri. Nafsu makan, nyeri pinggang, kemudian obat urus-urus tadi, mencret, diare, disentri, panas dalam, panu, patek, ini orang-orang dulu. Pendarahan, baik panas dalam ataupun pendarahan usus. Pingsan dikarenakan, biasanya orang upacara pingsan, kena dikarenakan sengatan matahari. Radang tenggorokan, rambut rontok, rambut kering, rematik, sakit gigi, sakit tenggorokan, sembelit, susah buang air besar, susah buang air kecil, TBC, kolera, kencing nanah, tipes ya, mencegah ataupun pengobatannya, atau mencegah tipes pasca kolera. Setelah kolera kadang bisa sakit, maka biasanya perawatannya dengan minum air kelapa hijau muda, kemudian turun panas, wasir, dan banyak lagi. Hal yang lainnya mungkin di pertemuan yang akan datang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan satu pertemuan lagi penjelasan ringkas ini bisa saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab kepada saudara saya Arahino untuk memandu, saya persilakan.
Baik, Sensei, jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat sekali yang sudah disampaikan. Namun sebelum kita masuk kepada sesi soal jawab, sebelum para pemirsa ataupun pendengar di Roja bertanya, saya ada pertanyaan nih Sensei, berkaitan dengan manfaat dan khasiat buah kelapa yang tadi sudah disampaikan. Kalau secara khusus, ada tidak manfaat buah kelapa ini bagi wanita yang hamil, Sensei? Atau justru sebaliknya, ketika wanita sedang hamil, mengkonsumsi buah kelapa, malah justru akan menyebabkan keguguran, seperti yang mungkin sebagian pemirsa juga pernah mendengar kabar-kabar seperti itu, Sensei?
Secara umum dari pengobat klasik, bahasanya tadi juga disebutkan, bahwasanya kelapa ini digunakan oleh orang bumi putra, kata Kloppenburg, dan dia menyetujuinya. Itu digunakan berdasarkan sifatnya ya. Dan tadi saya sebutkan juga bahwasanya sifat kelapa ini memiliki sifat untuk menguatkan hararah dan menguatkan rutubah ya. Dan orang hamil itu membutuhkan hararah dan membutuhkan rutubah, dikarenakan ketidakstabilannya setelah rahimnya terisi ya. Maka sebenarnya dia membutuhkan minyak kelapa, meskipun ada beberapa anggapan yang mengatakan tidak boleh mengkonsumsi minyak kelapa, bukan yeah, air kelapa gitu ya. Dan minyak kelapa itu dianjurkan ketika 9 bulan ya. Tetapi kalau air kelapa tidak ada masalah ya, ini. Dan banyak orang yang mengkonsumsi dari awal kehamilan ya. Dan tetapi kalau minyak kelapa biasanya orang-orang klasik dahulu itu menganjurkan setelah 9 bulan.
Ya. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya Sensei. Dan sekarang kita masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi para pemirsa Raja TV ataupun pendengar Raja Raja di mana saja Anda berada, apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit yang berkaitan dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini ataupun di luar tema, kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya kepada Sensei secara langsung dengan menelpon kami di nomor 021 823 6543. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan pesan singkat di nomor 0819896543. Dan untuk pertanyaan pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan via telepon. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Samina di Cibinong.
Di Cibinong ya, silakan ibu.
Yang saya ingin tanyakan pertanyaan yang A, kalau seorang suami mengalami itu kencing batu, apakah bisa menghasilkan sperma yang bagus alias mempunyai keturunan? Yang B,
cukup satu mungkin ibu ya, mohon maaf.
Ibu, halo, kurang jelas bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa tadi pertanyaannya?
Yang pertama, dan memang hanya satu pertanyaan saja boleh, Sensei ya. Apabila seorang suami memiliki kencing batu, apakah bisa menghasilkan sperma, Sensei?
Tidak ada hubungan antara kencing batu dengan sperma. Banyak orang-orang pantai memiliki anak yang banyak, padahal banyak juga mereka pada zaman saya masih kecil. Orang-orang yang hidup di pantai itu disunat masa kecil dikarenakan sebagian besar itu karena kencing batu. Kemudian disunat, dianjurkan oleh dokter kemudian untuk disunat terlebih dahulu. Ya, dan banyak sekali anak-anak pantai, terutama pantai utara, mungkin karena kadar garamnya yang tinggi saya tidak tahu. Yang jelas anak-anak pantai utara di desa kami banyak sekali yang mengidap kencing batu. Akan tetapi ya punya anak banyak.
Iya.
Iya kan? Tetapi punya anak banyak. Tapi enggak ada hubungan antara kencing batu dan anak. Itu pertanyaan itu aja ya.
Iya, Sensei. Tapi mungkin
obat kencing batu maksudnya. Ya,
minta solusi.
Ada perlu untuk pengobatan kencing batu. Meskipun Nyonya Kopan Blak ini sempat membahas di tempat di bukunya ada obat yang digunakan untuk memecahkan kencing batu dalam jangka waktu 3 hari. Tapi berhubungan dengan pembahasan kelapa juga digunakan untuk kencing batu, yaitu satu buah kelapa hijau yang dikupas mendekati batok, kemudian lubang atasnya sebesar 5-6 cm itu di lubangnya atasnya maksudnya 5-6 cm kemudian dibakar di atas api sampai mendidih, kemudian diminum sekali sehari. Demikian, mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan mengangkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin mengkonsultasikan secara langsung dengan Sensei, dapat menelpon kami di nomor 021 823 6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo. Baik, kami akan coba angkat kembali. Bagi Anda para pemirsa Raja TV ataupun pendengar Radio Raja di mana saja Anda berada, apabila ingin bertanya langsung kepada Sensei mengenai kesehatan atau keluhan penyakit, silakan menelpon kami di nomor 021 823 6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, Bu?
Mana air kelapa itu ada manfaatnya untuk wasir, Pak Ustaz. Dan itu tulang keropos.
Ya Bu, kurang jelas.
Manfaat kelapa
itu
untuk pasir ya Bu?
Pasir Pak Ustadz.
Ya,
untuk
baik.
Pasir.
Cukup baik. Ibu.
Dan untuk tulang keropos.
Dan untuk tulang keropos, Sensei.
Ya udah, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun untuk wasir, sebenarnya sudah pernah beberapa kali saya sampaikan baik untuk pasir maupun tulang keropos. Wasir bisa menggunakan beberapa buah tomat yang sudah matang kemudian direbus selama 10 menit dalam minyak kelapa. Ya. Beberapa buah tomat yang sudah matang kemudian direbus selama 10 menit di dalam minyak kelapa. Kemudian disaring dengan sepotong kain, oleskan 1-2 kali sehari pada bisul-bisulnya. Ini kalau sudah keluar. Ya. Adapun kalau belum keluar tapi pasirnya kadang keluar, kadang masuk lagi, dan terjadi pendarahan, maka bisa menggunakan satu ikat daun kangkung, kemudian direbus sampai mendidih, minum airnya. Ya, lakukan pagi dan sore. Adapun kalau tidak pendarahan, maka bisa menggunakan juga, ini tadi yang dari luar ya, dari kelapa ini, atau bisa menggunakan juga lendir lidah buaya atau gel lidah buaya. Dikupas kemudian ambil satu sendok makan, kemudian dimakan. Lakukan pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya.
Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Abdullah di Bengkulu. Assalamualaikum Sensei. Saya mau bertanya, setiap kali saya berhubungan dengan istri saya merasa cairan sperma yang dikeluarkan tidak menyembur dengan kuat, seperti 1 tahun yang lalu, dan ereksinya juga tidak sekeras yang dulu. Tolong nasihatnya Sensei, dan apa yang perlu saya perbaiki, juga apa ramuan yang bisa saya minum.
Pada sempat pernah saya bahas juga sebenarnya pada pembahasan solusi problematika pasutri. Masih bisa dicari. Pada intinya beberapa hal yang berkaitan dengan kelamin pria ini, sebenarnya semua organ berhubungan dengan kelamin pria. Tetapi kalau mengenai ereksi, ini ada 2 organ yang punya peranan yang sangat penting, yakni hati dan limpa. Dikarenakan hati dan limpa ini yang memberikan esensi, memberikan nutrisi kepada otot dan tendon, sehingga ereksinya maksimal. Karena yang membuat ereksi membesar itu bukan tulang. Kalau tulang, kalau sudah berdiri-berdiri, kalau sudah roboh-roboh. Tapi otot dan tendon, ini yang mengeraskan. Dan otot dan tendon ini bergantung dari darah dan esensi yang berasal dari limpa dan hati. Karena darah berasal dari kabit. Kalau kurang pasokannya, maka dia menurun. Dan hati dan limpa ini seringnya tidak harmonis manakala terkena lembab. Dan negeri kita lembab, tropis. Ya. Hanya beberapa hal memang banyak pengaruhnya. Adapun sperma itu punya hubungan dengan 2 pinggang dan sulbi. Tulang ekor, 2 pinggang dan sulbi. Adapun energinya itu berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Jadi semua organ memiliki kaitan erat. Tapi ringkasnya, ketika seseorang itu tidur terlalu malam, kemudian makanan tidak tercerna dengan baik, dikarenakan tidak ada waktu, kesempatan untuk mencerna, meskipun makanan tersebut memiliki gizi dan nutrisi yang tinggi, maka hal tersebut akan dapat mengakibatkan lemahnya limpa, lemahnya hati, lemahnya jantung, karena tidak mendapatkan nutrisi. Maka terjadi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Saya anjurkan tidur jangan terlalu malam. Ya. Adapun pengobatannya bisa menggunakan banyak hal ya. Bisa menggunakan jahe, bisa menggunakan serai, bisa menggunakan lengkuas merah ya. Atau secara umum, saya obat yang secara umum bisa digunakan untuk orang-orang negeri tropis seperti negeri kita ini, bisa menggunakan 1 ibu jari jahe, 3 kapulaga, 11 butir lada ya. Kemudian di seduh dengan air panas mendidih 1 gelas, ini gelas gede. Kemudian boleh ditambah dengan madu cukupnya, sedikit garam. Kemudian diminum, ya, dan lakukan menjelang tidur. Mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan atas jawaban dan solusinya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Sensei. Di dalam kepala ibu saya terdapat benjolan tumor yang menindih saraf mata, sehingga lapang pandang kedua mata beliau hilang separuh. Apakah ada solusi agar penglihatan beliau kembali baik, atau setidaknya benjolan tumor tersebut bisa hilang total, Sensei?
Saya pernah mendengar begini. Ketika ada seorang pengobat tradisional, kemudian dalam sebuah grup pengobatan tradisional, saya ada di situ, itu ada orang yang menceritakan tentang tibis di paru. Kemudian para herbalis tersebut mengatakan TBC paru sebaiknya yang mengobati dokter, karena dia penyakit yang berbahaya dan herbal itu tidak bisa digunakan untuk menyembuhkan, melainkan untuk mendampingi. Ini grup herbal ya, saya katakan, bukan dari saya, tapi ada beberapa orang dari anggota grup herbal tersebut. Artinya begini, itu bisa saya katakan ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Ada benarnya di mana? Ketika seseorang diperiksa oleh kedokteran barat, ya, kemudian dihukumi oleh kedokteran barat, kada wa kada, demikian dan demikian, maka yang mengobati ya, dia yang memberikan, yang mengetahui betul sifat dan letak penyakitnya. Karena seseorang tidak akan bisa mengobati penyakit kalau dia tidak tahu sifatnya. Adapun tumor, kanker, asam urat, diabetes dan sebagainya, tentunya berobatnya ke dokter. Ya. Tetapi kalau seseorang tersebut kemudian menyampaikan sifat penyakitnya, baik dari sisi korina atau dari sisi imarot, maka seorang pengobat klasik akan bisa menegakkan diagnosa dengan firasatnya. Menegakkan firasat berdasarkan korina dan imarot. Adapun tumor, maka bukan korina dan imarot yang dilakukan oleh pengobat tradisional. Bukan merupakan korina, bukan pula merupakan imarot. Bukan merupakan tanda, bukan pula merupakan gejala. Ya, akan tetapi hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang mana hal tersebut tentunya yang lebih layak adalah siapa yang memeriksa, maka dia yang lebih layak untuk mengobati. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallahu khairan atas solusinya, Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda sekalian para pemirsa Roja TV ataupun pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan dan keluhan penyakit dan ingin bertanya langsung kepada Sensei, silakan dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ibu Ima Sikat di Bojongkulur.
Mohon maaf, ibu siapa, Bu?
Ibu Imas di Bojongkulur.
Ya, ibu Imas, silakan pertanyaannya.
Ya, ini saya mau tanya, kalau untuk penyakit yang kena gangguan kejiwaan Ustaz ya.
Kurang jelas, mohon maaf, Bu.
Para penderita yang kena gangguan penyakit kejiwaan Ustaz.
Kejiwaan.
Oh ya, kejiwaan terus.
Itu obat herbalnya itu apa ya? Besok
kejiwaannya apa, Bu?
Suka dengar bisik-bisikan gitu.
Hah?
Suka ada bisik-bisikan, susah tidur,
suka ada bisik-bisikan
ngoceh gitu Ustaz. Itu saya mau tanya, obat herbalnya, adakah obat herbal yang untuk bisa diminum untuk penyakit seperti ini ya, Sensei?
Cukup.
Ya, itu aja
Sensei. Ya,
baik. Ya, jazakallah ya Sensei. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kalau penyakit bisik-bisikan, maka pengobatan herbal tidak disebut sebagai korina dan imarot yang kemudian diberikan minuman herbal. Ya. Artinya tetap saja itu bukan sebuah keluhan yang bisa diberikan obat. Oh, saya kadang-kadang mendengar bisikan ini, bisikan itu. Ya, gangguan kejiwaan seperti itu, maka atau gangguan-gangguan yang membuat seorang pengobat perlu untuk memeriksa. Kayak tadi yang dikatakan tumor tadi juga, tumor otak harus memeriksa seorang pengobat. Kalau tidak bisa tidak memeriksa ya, tidak bisa. Secara umum, kalau bisikan-bisikan seperti itu ya harusnya diruqyah. Ya kan? Bacalah sendiri ibunya, bapaknya, adiknya atau siapa untuk meruqyah. Kalau bisikan-bisikan, nah kalau bagian ini susah tidur, nah ini baru susah tidurnya, ya kan? Susah tidurnya. Meskipun di beberapa bahan apa obat-obatan tradisional, di buku-buku naskah-naskah kuno, di lontar-lontar usada, baik di usada Pangreksa Jiwo, Sadat Saliro, Usodo Wong Agering, Usodo Ilo, Jadi di beberapa lontar-lontar banyak sekali membahas tentang obat herbal untuk obat tanaman, obat untuk penyakit gila, gitu ya. Untuk penyakit gila. Artinya bukan gak ada obatnya ya, tetap aja ada obatnya. Tapi kalau bisik-bisikan ini apa masuk kategori yang mana? Ya. Tapi kalau gila itu memang ada beberapa kitab-kitab pengobatan kuno itu menyebutkan begitu, walaupun untuk membacanya memang butuh disiplin pengetahuan ya, seperti ilmu filologi untuk memahami naskah kuno ya, bahasa-bahasa kuno ya. Tetapi yang saya hukumi di sini susah tidurnya. Saya tidak menyatakan bagaimana obat bisikan-bisikan. Kalau bisikan-bisikan ya diruqyah atau banyak-banyak mendatangi kajian. Ya. Jangan sendirian, sendirian ya dibisikin terus. Banyak baca Quran, kemudian datangi tempat-tempat kajian. Adapun obat tidurnya baru bisa tuh. Bahwa ibu bisa menggunakan satu ibu jari bangle, kemudian diparut seduh pakai air setengah gelas, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore obat tidurnya. Memang ada beberapa obat tidur yang lain, tapi saya rasa menggunakan bangle itu lebih mudah didapat. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu atas solusinya Sinsei. Demikian Ibu Imas di Bojongkulur. Semoga jawaban dari Sinsei bisa dipahami. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sinsei dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Bapak Azul di Bukit Tinggi, Pak.
Silakan pertanyaannya, Pak Tawazul.
Oh ya. Oh, ini kita punya cucu nih. Umur lebih kurang 2 tahun.
Iya, Pak.
Jadi dia sering tulangnya rapuh sekali, Hinse. Sudah sering patah-patah tangannya, kakinya.
Sudah sering apa, Pak?
Patah.
Jelas, Pak.
Dan juga tangannya.
Apa? Punya cucu usia 2 tahun, tulangnya rapuh ya, Pak ya?
Iya, tulangnya rapuh, sering patah. Dan setelah diperiksa ke dokter, menurut dokter penyakitnya osteogenesis. Jadi kami mohon solusinya untuk pengobatannya.
Keluhan tulang rapuhnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Belum bisa berjalan begitu? Halo?
Berjalan, jadi kalau setiap dia jatuh jalan-jalan, itu dia mengalami patah tuh.
Apa? Mengalami patah, Pak ya?
Ya.
Patah sih, saya mengalami patah.
Maksudnya gimana, Pak? Patah tulang? Jatuh gimana?
Patah tulang.
Hah?
Lagi coba untuk jalan, jatuh,
patah tulang,
mengalami patah gitu. Begitu, Pak.
Tapi patah tulangnya udah sembuh. Oh, ini pertanyaannya untuk patah tulangnya atau gimana?
Ya, patah tulang. jadi kami mohon solusi untuk...
Ya, solusi buat patah tulang.
Ya.
Untuk tulang patahnya, Pak ya? Atau ya, untuk menguatkannya, Pak?
Dokter...
Enggak, pertanyaannya saya, ini untuk menguatkan tulang, bukan dokternya, bukan. Untuk menguatkan tulang, atau untuk patah tulangnya?
Untuk menguatkan tulangnya.
Oh, iya, tulang, itu saya. Maksudnya. Cukup?
Ya.
Baik. Baik, ditunggu jawabannya, Pak.
Ya.
Silakan.
Karena tadi ya, kalau Bapak menyampaikan yang dari dokter, ya, seyogianya seseorang yang diperiksa oleh dokter ya menangani dokter itu kan. Karena contoh ada orang yang bertanya begini, ada serta kawan pengobat tradisional bertanya kepada saya, Mas, bagaimana ini, saya mau bikin kurikulum pengobatan pemeriksaannya itu dengan cara apa? Pemeriksaannya dengan cara apa? Saya tanya balik, lah penyakitnya apa? Menggunakan penyakitnya itu apa? Penyakit apa itu? Kalau penyakitnya istilah dokter, ya pemeriksaannya laboratorium, pemeriksaan dokter itu. Kalau sakitnya asam urat, tentunya cek asam urat, ya cek darah. Diabetes, cek sama cek darah. Tensi, cek tensi, panas, termometer. Ya. Atau kista, miom, tumor, ya cek lab gitu kan. Kalau penyakit yang digunakan adalah penyakit kedokteran. Ya, ini kawan bilang, enggak, kami ingin menghilangkan istilah kedokteran. Nah, kalimat menghilangkan istilah kedokteran pun ada kalanya istilah kedokteran dibuang kemudian diganti namanya. Itu juga enggak benar. Karena pengobatan tradisional itu memiliki istilah yang berbeda, nama yang berbeda, bukan pengganti. Misalkan dalam kedokteran asam urat, dalam kedokteran timur apa? Enggak. Bukan begitu, bukan sama dengan. Dan saya pernah membahas tentang integrasi timur dan barat, yang sebenarnya integritas timur dan barat. Saya pernah membahas itu. Ya, di sini juga. Artinya sudut pandang yang sangat berbeda. Ya, dikarenakan sejarah, cara berpikir, latar belakang yang berbeda, maka tumbuh disiplin ilmu yang berbeda. Makanya, ya sebagaimana kalimatnya, dokter timur, dokter barat, bagikan timur dan barat. Sungguh jauh antara timur dan barat. Yang satu pergi ke timur, yang satu pergi ke barat. Ya, jadi enggak satu. Kalau orang barat kemudian dengan gaya barat kemudian nanya solusinya di timur, ya enggak ketemu. Karena apa yang ada di timur belum gambaran yang ada di timur enggak ada gambaran luka yang ada di barat. Begitu pula sebaliknya. Ya. Ini sekarang sih ya okelah gampang. Kalau zaman dahulu misalkan di Saudi tidak ada makanan yang ada di Indonesia, misalkan rambutan, misalkan Taiwan tidak ada rambutan, buahnya berambut, maksudnya kayak kepala berambut, kan? Mereka nggak punya gambaran, ya kan? Ya, orang artinya seorang timur, dokter timur belajar kedokteran barat, baru mudeng. Begitu pula sebaliknya, dokter barat belajar dokter timur, baru mudeng. Ya, tapi kalau dokter barat bilang kemudian dokter timur suruh mudeng, suruh paham, ya nggak bisa. Ya, sebagaimana itu tadi saya katakan. Dulu Taiwan nggak ada rambutan, disebutkan rambutan dia nggak paham, diberikan saja digigit langsung, pahit dia, kok pahit? Oh dibuka, begitu buka, gigit pahit. Ini kenyataan dulu temannya kakak saya, seperti itu, ya. Nah ini pun demikian, saya tidak bukan berarti menafikan ya, tetapi kalau bapak menanyakan adalah menurut dokter, ya berobatnya ke dokter, itu begitu. Sama halnya dengan misalkan masuk angin. Sebenarnya kan itu istilah yang umum, tetapi dalam kedokteran kan nanti disebut sebagai masuk angin. Misalkan kita katakan angin lembab, itu kata sensei angin lembab. Begitu ke dokter, apa dok obatnya angin lembab? Lah apa? Paracetamol? Apa? Iya kan? Gak bisa. Harus disampaikan dulu keluhannya dan sebagainya kan. Dok, kemarin saya periksa di sensei sakitnya angin lembab atau sakitnya astenia rutubah limpa. Apa obatnya? Nggak tahu dokter. Bukan karena dokter itu, ini dokter lulus apa sih? Nggak, bukan itu. Memang beda. Yang beda dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Ada pun menguatkan tulang, memberikan nutrisi. Penguatan tulang ada beberapa hal. Di antaranya sayurnya wortel. Wortel termasuk penguat tulang. Sedaun-daunnya di blender, sedaun-daunnya kemudian diminumkan sekitar 1-2 sendok makan. Kalau lalapan daunnya bisa menggunakan daun beluntas. Kalau tidak ada daunnya boleh menggunakan batangnya, kalau enggak ada batangnya boleh menggunakan akarnya. Ya, itu juga boleh direbus. Satu genggam kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya. Sisakan menjadi setengah gelas kemudian disaring. Ya, bagi 4 gunakan minum pagi sore berarti gunakan untuk 2 hari. Ya. Itu bisa menggunakan beluntas atau juga bisa menggunakan meniran. Meniran itu orang Bukit Tinggi bilang apa ya? Gendong anak apa ya? Gendong anak kalau enggak keliru, orang Bukit Tinggi meniran. Itu gendong anak orang Bukit Tinggi kalau enggak keliru mengatakannya. itu juga bisa sekitar yang 50 cm, satu jengkal minimal sampai 50 cm. Kemudian direbus. Ya, tapi agak pahit nih, agak pahit sifatnya. Kemudian kecilkan sampai rebus dengan segelas air sampai mendidih, kecilkan apinya biar sisa setengah gelas. Nah, sama bagi 4 minum pagi siang sore, boleh ditambah dengan madu. Boleh pakai meniran, orang Bukit Tinggi ngomong gandongan kalau enggak salah. Kemudian boleh pakai jus wortel, boleh pakai jus apel, boleh juga pakai daun beluntas. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya.
Selanjutnya. Baik, saya jazakallahu khairan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan kembali bacakan pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Slamet Parsudi di Ciputat. Assalamualaikum, Sensei. Saya sering sekali mengalami panas dalam dan infeksi saluran kemih. Sekarang saya sedang mengalami kencing tersendat. Mohon solusinya, Sensei.
Susah kencing ya?
Iya.
Kencing.
Dan ada infeksi saluran kemih juga, Sensei.
Iya. Banyak hal sebenarnya di pengobatan-pengobatan. Menggunakan tanaman obat baik untuk infeksi, untuk biasanya obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi, karena infeksi ini biasanya kami menyebutnya sebagai panas racun. Infeksi ini kami menyebutnya sebagai panas racun. Ya, jadi kalau panas tersebut dibagi menjadi 4, maka ini tingkatan keempat. Panas pertama itu hangat, kemudian kedua panas, kemudian ketiga itu panas berlebih atau panas berkobar. Panas berkobar itu yang ciri-cirinya naik ke atas, kemudian yang terakhir adalah panas racun. Panas racun itu panas yang paling panas. Ya, terkadang bisa mengeluarkan darah, atau terkadang kalau mengeluarkan darah itu panas kedua. Ya, ini panas infeksi itu panas yang paling berat. Maka biasanya obat-obatnya itu menggunakan obat-obatan yang pahitnya pun pada tingkatan keempat, seperti meniran atau kumis kucing atau sambiloto ya. Biasanya penggunaannya seperti itu. Bebas boleh menggunakan satu genggam daun sambiloto kemudian direbus ya dengan satu gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya biar tersisa menjadi setengah gelas kemudian disaring diminum. Ya, habis itu minum air 2 gelas. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Baik, Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum, Sensei. Ini dari hamba Allah, Sensei. Usia saya 22 tahun. Saya mengalami gigi yang mudah sekali rapuh. Mohon solusinya, Sensei.
Kalau dalam istilah pengobatan klasik, gigi ini masuk kategori tulang. Ya. Dan tulang itu dipimpin oleh ginjal. Tulang itu dipimpin oleh ginjal. Ya. Maksud tulang dipimpin oleh ginjal itu yang memberikan nutrisi itu ginjal. Ya. Ini beberapa bahan obat yang digunakan untuk menguatkan ginjal, maka dia menguatkan tulang. Seperti tadi yang saya katakan, meniran itu biasa digunakan untuk menguatkan gigi, daun sendok ya bisa digunakan untuk menguatkan gigi, bisa menggunakan meniran satu jengkal sampai 50 cm kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya sisa setengah gelas kemudian diminum ya, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallahu khairan atas jawaban dan solusi Sensei. Dan sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Sensei. Sebelum kita akhiri, mohon untuk berikan ikhtitam terlebih dahulu, Sensei.
Baik. Jadi sekedar mengingatkan sebagaimana tadi yang saya sebutkan tentang pengobatan timur dan barat. Jadi bukan yang lebih baik yang mana. Karena terkadang pengobatan timur dengan sudut pandangnya tentunya tidak mengetahui apa yang dilakukan, pemeriksaan yang dilakukan oleh kedokteran barat. Artinya ketika seorang kedokteran barat memberikan pemeriksaan melalui laboratorium, kemudian pengobat timur tidak bisa membacanya, maka hal ini sesuatu yang biasa ya. Dan merupakan kelemahan juga, pernah terjadi di tahun 1930 di Cina. ya, ini ketika Kementerian Kesehatan anaknya Menteri Kesehatannya itu sakit, kalau dalam istilah klasik Tionghoanya itu yinsi, kekurangan, kalau bahasa kitanya itu kekurangan nutrisi. Tobibnya atau sinsenya pada waktu itu memberikan obat-obatan. Ya, padahal seharusnya seorang pengobat itu berlaku bijak, artinya ya konsekuen. Kalau memang kurang gizi ya dianjurkan untuk makanan dan minuman yang bernutrisi. Kodarlok terjadi kekeliruan, sehingga dia memberikan obat-obatan tapi tidak kunjung sembuh. Ya, setelah dia konsultasi sama pakar gizi ternyata kurang gizi, kemudian dia diberikan gizi cukup hanya dalam jangka waktu beberapa hari kemudian pulih. Akhirnya pengobatan klasik Chinese medicine dibubarkan. Ya, di tahun 1930 baru diperbolehkan lagi tahun 1960 ketika sudah kolaborasi dengan kedokteran barat. Mao Zedong pada waktu itu memerintahkan 10 orang dokter kemudian disuruh untuk meneliti pengobatan klasik Cina yang sesuai dengan kedokteran barat, kemudian disebut sebagai tradisional Chinese medicine. Lahir tahun 1960. Meskipun sejarahnya mereka mengatakan berasal dari Huang Tianqing 700 tahun sebelum Masehi, kan, tetapi faktanya itu kolaborasi kedokteran klasik Cina dengan kedokteran barat. Rupanya di Indonesia pun mengalami hal yang serupa. Akan tetapi perbedaannya adalah banyak sekali orang-orang pengobatan tradisional yang tidak mengerti jati dirinya, sehingga meskipun mereka seorang pengobat tradisional tetapi bergaya ke dokter-dokteran. Ya. Saya tidak lagi membela dokter atau lagi membela pengobatan tradisional. Ya. Tapi tentunya ketika seorang pengobat tradisional yang baru belajar 3 hari, paling lama 3 bulan, kemudian mereka merasa setara dengan dokter barat yang belajarnya sampai 7 tahun, itu tentunya sesuatu yang ajib. Sesuatu yang ajib. Belajar 3 hari, lama-lamanya 3 bulan kemudian menyatakan diri kami setara dengan dokter. Kemudian mendirikan asosiasi minta setara dengan ID. Ajib. Ini sesuatu yang ajib. Tetapi kemudian ketika dalam pengobatan tradisional pun mereka menganggap ahli dalam pengobatan tradisional. Ya, mereka menggunakan anatomi kedokteran barat, kemudian palpatofisiologi kedokteran barat, kemudian obatnya obat herbal kedokteran timur. Gimana ini? Tapi ketika ditanya dia seorang pengobat tradisional. Ya. Tapi keahliannya dalam anatomi hanya sedikit. Memiliki keahlian dalam bidang anatomi tubuh. Kedokteran barat, bukan anatomi kedokteran timur. Karena anatomi kedokteran barat dengan kedokteran timur itu beda. Beda banget. Ya, tetapi anatominya kedokteran. Anatominya kedokteran barat. Kemudian penyakitnya menggunakan penyakit kedokteran barat. Semua istilah kedokteran barat. Pemeriksaan kedokteran barat. Hanya obatnya saja. Yang harusnya paracetamol mungkin pakai kunyit atau perbedaannya di situ saja. Dia merasa karena dia mengenyam pendidikan anatomi juga, palpatofisiologi juga, ya, dari sisi kedokteran barat walaupun cuma kursus 3 hari. Maka dia seakan-akan dia sama dengan dokter. Dan dalam memberikan obat dia ahli, seahli pengobatan tradisional, klasik tradisional yang asli. Yang belajarnya puluhan tahun. Maka saya teringat perkataan seorang penyair. Kullu yada'i wasalan bilaila walaila latukiru lahum bidaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila sendiri tidak mengakuinya. Banyak orang mengaku pengobat klasik, pengobat tradisional. Akan tetapi pengobat tradisional tersebut, tradisional, tradisi tersebut, itu tidak mengakuinya. Seseorang yang mengatakan sebagai apa, maka dia harus memberikan bukti. Jangan setengah-setengah. Kalau dokter barat, maka dokter barat. Jangan sebagian dokter barat, kemudian sebagian dokter timur. Manakala kaki kanan menginjak kapal yang berlari ke barat, kaki kiri menginjak kapal yang berlari ke timur, maka tentu dia tidak disebut sebagai awak kapal timur, awak kapal barat, akan tapi dia disebut sebagai orang yang tercebur ke laut. Ya. Maka dalam hal ini bolehlah seseorang mengaku punya hubungan dengan Layla, akan tetapi kenyataannya Layla tidak mengakui punya hubungan dengan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mempersiapkan mengobati seorang berdasarkan keilmuan yang matang, ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bila taufik wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.